ստորերկրյա փոքրիկ քաղաքը։ Իմ գերության երկրորդ օրը ես արդեն բավական լավ ծանոթացել էի փոքրիկ քաղաքին։ Էլեոնորան հաճույքով բացատրություններ էր տալիս։ Վերևի առաջին հարկի սենյակները հատկացված էին քաղաքի ադմինիստրացիային բնակվելու համար։ Այստեղ էր գտնվում բարձր տեխնիկական անձնակազմը, միստր Բեյլիի բնակարանը, Էնգելբրեկտների, ինժեներների և սպաների բնակարանները։ «Սպաների?» զարմանքով հարցրի ես։ Էլեոնորան շփոթվեց։ Ըստ երևույթին, նա բացահայտել էր ավելի շատ, քան հարկավոր էր, և այժմ չգիտեր, թե ինչպես ուղղեր իր սխալը։ «Այսպիսի մեծ քաղաքը առանց պահպանության մնալ չի կարող», պատասխանեց նա։ «Մենք ունենք միլիցիայի կամ պահակազորի նման մի բան. նրանց մեջ կան մի քանի պետեր, որոնց և մենք սպաներ ենք անվանում. Միայն թե ինչ որ ձեզ հաղորդեցի, ոչ ոքի միասեք. Միստր Բեյլին ինձ խնդրել էր ձեզ մոտ պահպանության մասին ոչինչ չխոսել, իսկ ես շատախոսեցի, ճիշտ կանացի վարմունք», սրտնեղելով ասաց նա։ «Ես աղջկան հավաստիացրի, որ ձկան պես համր կլինեմ»։ «Իսկ ձեր միլիցիայի քանակությունը որքան է», հարցրի ես։ Բայց Էլեոնորան սկսեց ինձ հավատացնել, որ զինված ուժերի մասին դրանից ավելի ոչինչ չգիտե։ «Մեր հարկերի հաշվումը սկսվում է վերևից», շարունակում էր նա ծանոթացնել ինձ այս արտասովոր քաղաքի կառուցվածքի հետ։ «Երկրորդ հարկում, նրա արտաքին երկու օղակների մեջ տեղավորված են միջին որակի ծառայողները»։ «Ես նույնպես տեղավորվել էի երկրորդ հարկում», ուստի և կատակախառն վիրավորանքով հարցրի։ «Ինձ նմանները»։ «Այո, ձեզ նմանները», պատասխանեց Էլեոնորան։ «Միայն թե նրանք որոշ չափով շատ գիտեն, քան դուք. իսկ ներքին օղակի ամբողջ երկարությամբ դասավորված են գրադարանները և լաբորատորիաները. երրորդ հարկը հատկացված է բանվորներին. այդ նույն հարկում տեղավորված են պթերանոցները, խոհանոցները, ճաշարանները, բաղնիքները, ակումբները, կինոն»։
«Նույնիսկ կինո»։
«Կինո և թատրոն. իսկ ինչ զարմանալի բան կա դրանում. եթե մեզ մոտ զվարճալիքները չլինեին, ապա թերևս շատերը ձանձրույթից մեռնեին»։
«Ավելի դյուրին չէ արդյոք ձանձրույթից փախչել ցրվել»։
Էլեոնորան իմ հարցը չլսելու տվեց։ «Չորրորդ հարկը, կամ առաջինը, գետնի մակերևույթի տակ, զբաղված է այն մեքենաներով, որոնք հեղուկոթը վերամշակում են ազոտի, ամոնիակի տեսքով, ազոտական թթվի և կապտամիդի, ցիանամիդ. այս նյութերը շատ կարևոր են արդյունաբերության և գյուղատնտեսության համար»։ Նա անընդհատ խոսում էր, կարծես վախենալով, որ ես նորից կընդմիջեմ։ «Մեզ մոտ տարեկան 1 միլիոն տոննայից ավելի ազոտական թթու է արտադրվում, և նրա արտադրությունը շարունակ ընդարձակում ենք. բացի այդ, արդյունահանում ենք թթվածին. չորրորդ հարկի սեկտորներից մեկում կատարվում է այդ նյութի տեսակավորումը, որը դրսից ներս են կնում գլխավոր խողովակի միջով. չորրորդ հարկի բարձրության վրա գտնվող խողովակում հարմարեցված է մաղերի մի ամբողջ համակարգ, սկսած այնպիսիներից, որոնց անցքերից կարող է մարդ անցնել, և վերջացրած այնչափ խիտ մաղերով, որոնք նույնիսկ փոշի էլ բաց չեն թողնում»։
«Նշանակում է, ինձ և Նիկոլային էլ եք տեսակավորել տեսակավորման բաժնում»։
«Այո, խողովակի մեջ երբեմն ընկնում են ամենաանսպասելի առարկաներ և էակներ. խողովակը ամենից ավելի շատ ծառերի կտորտանք է ներս քաշում. քամին երբեմն քշում բերում է արմատով պոկված հսկայական եղևնիներ, սոճիներ, սպիտակ եղևնիներ, խիժապեչիներ. այդ ամբողջ օգտագործվում է որպես վառելանյութ. թռչունների գարնան և աշնան չույի ժամանակ խողովակի մեջ են ընկնում մեծ քանակությամբ թռչուններ. նրանց մի մասը մենք սառեցնում և տարեկան պաշարներ ենք դարձնում, իսկ մյուս մասը, հեղուկ օդով սառեցնելով,
փոխարկում ենք փխրուն քարի, որը այնուհետև մանրացվելով վերածվում փոշու և պահպանվում խորդանոցներում, իսկ կարող է պատահել և արտամուծվում է։ Շատ անգամ խողովակն են ընկնում մանր չորքոտանի գիշատիչներ, ընկնում են և խոշորները, ջրարչաշներ, բևեռ աղվեսներ, իսկ եղել են դեպքեր, որոթային ճանապարհորդություն կատարելով, բարեհաճել են մեզ մոտ հյուր լինել, սպիտակ արջը և նույնիսկ վագրը։ Հինգերորդ հարկով անցնում է մի խողովակ, որի միջով պնևմատիկ կերպով դուրս են նետվում արդեն անպետք թափթփուկները, որոնք ստացվում են չորրորդ հարկից։ Ստորերկրյա բոլոր հարկերում, չորրորդից մինչև ութերորդը, կատարվում է գլխավոր խողովակից ներս հոսող մթնոլորտային օդի փոխակերպումը, հեղուկ օդի։ Այդ հարկերից յուրաքանչյուրում գտնվում են հեղուկ օդի պահպանման պահեստեր։ Այդպիսի պահեստները առանձնապես շատ են 6-րդ հարկում։ Առավել մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում 7-րդ և 8-րդ հարկերը։ 7-րդ հարկում հեղուկ օդի օգտությամբ մենք ստանում ենք հեղուկ ջրածին, որի ջերմաստիճանը բացարձակ 0-ից բարձր է միայն 20 աստիճանով։ Իսկ հեղուկ ջրածնի օգտությամբ մենք հեղուկային վիճակի ենք փոխարկում հելիումը։ Այդ ամենադժվար և ամենաբարդ արտադրությունն է։ 8-րդ հարկը ամբողջովին հատկացված է հեղուկ հելիումին։ Շատ թանկագին պրոդուկտ է։ Մենք մի քանի 100,000 լիտր հելիում արդեն ունենք։
Բայց ախր, ուր է գնում այդ ամբողջ հսկայական արտադրությունը։
Մենք միստր Բեյլիի առևտրական գործարքներով չենք հետաքրքրվում, պատասխանեց Էլեոնորան, կրկնելով այն խոսքերը, որոնք ես արդեն իմացել էի նրա հորից։ Ես ուզում էի նրան էլի մի քանի հարց տալ. Որտեղ է տեղավորված մեքենաների բաժանմունքը, ինչ կա ստորերկրյա քարայրերում։ Բայց հնչեց էլեկտրական զանգը, որը հրավիրում էր նախաճաշի, և ես այլևս ոչինչ չկարողացա իմանալ։ Այդ մի կիրակի օր էր, երբ Էլեոնորայի հետ մի զբոսանք կատարեցի առաջին հարկի պողոտայով, երկար, շրջանաձև անցնող միջանցքով։ Շրջանով կատարվող անվերջ շրջագայությունը տաղտկալի էր։ Դիտելով երկու կողմերի դռների համարները, կարելի էր մտածել, թե գտնվում ես մի հսկայական բանտում։ Այդ տպավորությունը ավելի ուժեղացնում էր և այն բանը, որ միջանցքը բոլորովին դատարկ էր։ Կարծես թե կալանավորներին զբոսանքի դուրս գալ չէր թույլատրվում։ Ես միայն ավելի ուշ իմացա, որ քաղաքի բնակիչները, հատկապես առաջին հարկի արտոնյալ բնակիչները, հնարավորություն ունեին շրջապատի սարերում և անտառներում զբոսնելու։ Եվ իհարկե, նրանց մեջ չէր կարող գտնվել այնպիսի մի մարդ, որը թարմ օդում կատարվող զբոսանքները չգերադասեր բանտային միջանցքում անվերջ պտտվելուց։ Երբ զանգը հնչեց, սենյակների դռները սկսեցին բացվել, սենյակներից սկսեցին դուրս գալ, և միջանցքը կենթանացավ։ Ես մեծ հետաքրքրությամբ զննում էի փոքրիկ քաղաքի բնակիչներին։ Նրանց մեջ կանայք ամենևին չկային։ Դա իսկապես արական քաղաք էր, և Էլեոնորան ըստ երևույթին կազմում էր ճիշտ այնպիսի բացառություն, ինչպես նավապետի աղջիկը, որ հնում լինում էր ծովահենային նավի վրա։ Բացի դրանից, նրանք բոլորը երիտասարդներ էին։ Նրանցից ամենից ավակը, հավանորեն, 35 տարուց ավելի չէր լինի։ Ես նրանց մեջ իզուր էի փնտրում զինվորական համազգեստով մարդկանց։ Սպաներ չկային, բոլորը քաղաքացիական կոստյումներ էին հագել։ Բայց նրանց ձիգ կեցվածքը, շարժումների առանձնահատուկ շեշտակիությունը, նրանց մեջ Երևան էր բերում ռազմիկների։ Համենայն դեպս կարելի է առանց սխալվելու ասել, որ նրանք բոլորն էլ ռազմական դպրոց էին անցել։ Ես դեռ նոր մարդ էի և օտար նրանց մեջ, բայց որպես լավ դասյարակված մարդիկ, նրանք ինձ վրա հետաքրքրասեր հայացքներ չէին գցում։ Սիրալիր ողջունելով իմ ուղեկցուհուն, Արևանցյորեն նայում էին ինձ և անցնում առաջ, ուրախ խոսակցելով ավաղ ինձ անծանոթ լեզվով. Առաջին հարկի բնակիչների համար առաջին հարկում կար առանձին ճաշարան. Ես շատ էի ուզում ներթափանցել այնտեղ, որպեսի հնարավորություն ունենայի մոտիկից ծանոթանալ տեղական արիստոկրատիայի հետ. Սակայն միստր Բեյլին միջոցներ էր ձեռք առել, որ ես չհանդիպեմ փոքրիկ քաղաքի բնակիչներին. Այսպես օրինակ, պարապմունքներից հետո ինձ լաբորատորիայում պահում էին այնքան ժամանակ, մինչև որ բոլոր բանվորները կցրվեին իրենց սենյակները. Իսկ պարապմունքներին ես պետք է ներկայանայի ավելի ուշ, երբ բոլոր բանվորները արդեն գնացած լինեին աշխատանքի. Բացի դրանից, ինձ արգելված էր հասարակական ճաշարաններ մտնելը. Ճաշս մատուցում էին իմ սենյակում, իսկ նախաճաշում էի լաբորատորիայում, Էլիոնորայի հետ միասին. Իսկ կիրակի օրերին, ինչպես այդ եղավ և այսօր, նախաճաշը բերում էին իմ սենյակը. Ես հրաժեշտ տվի Էլիոնորային և լիֆտով վայր իջա երկրորդ հարկը. Ես այնքան էի ուզում տեսնել փոքրիկ քաղաքի բանվորներին, որ համարձակվեցի ինձ համար սահմանված կանոնների որոշ խախտում կատարել. Չմտնելով իմ սենյակը, լիֆտով վայր իջա երրորդ հարկը և միջանցքով գնացի այն բազմությանն ընդառաջ, որը ուղղվում էր դեպի հասարակական ճաշարանը. Այդ բազմությունն ինձ շշմեցրեց. Ես գիտեի, որ գործ ունեմ իսկական բանվորների հետ. Սակայն բանվորներ, այսինքն մարդկային ցեղի այն տիպը, որը ստեղծված է դասակարգային հասարակությամբ, ես չտեսա. Բանվորների այս բազմությունը իր արտաքին տեսքով ոչնչով չէր տարբերվում վերին հարկի բազմությունից. Համարյա թե այն նույն նուրբընտիր հրաշալի կոստյումները, այն նույն նրբագեղ շարժու ձևերը, նույն համաչափ կազմվածքը, լավ մարզված, առողջ, շատ ավելի ճարպիկ, քան ուժեղ, ինտելիգենտական մարմինները և դեմքերը. Եվ եթե միայն շատ մեծ ուշադրությամբ զննենք, ապա առաջին և երկրորդ հարկերի բնակիչների միջև կարելի կլիներ որսալ մի որոշ տարբերություն. Նույնիսկ ոչ թե տարբերություն, այլ երանգ, ինչպիսին գոյություն ունի օրինակ հասարակության միևնույն դասակարգի մեջ. Բայց այդ դասակարգի հարակից խավերում, ինչպես կապիտալիստերի կամ տոհմական ազնվականության միջինից բարձր շրջանը տարբերվում է բարձրագույն շրջանից. Այստեղ ևս, ինչպես և առաջին հարկում, չէին հանդիպում ոչ կանայք, ոչ ծերունիներ. Բազմությունը բաղկացած էր միայն արական երիտասարդությունից. Այս բոլոր առանձնահատկությունները ինձ շշմեցնում և հետաքրքրում էին. Բայց ավելի երկար մնալ, որպեսի շարունակեի իմ դիտումները, ես չէի կարող. Ես շտապեցի գնալ իմ սենյակը, երկրորդ հարկը. Իմ սենյակում պատահեցի Ուիլյամին, որը կասկածանքով նայեց վրաս. Ես նրան բացատրեցի, որ ցրվածությանս պատճառով իմ հարկից ավելի ցած էի իջել. Ես սկսեցի նախաճաշել, աչքի տակով զննելով Ուիլյամին. Նա իհարկե ինձ լրտեսելու համար էր նշանակված, բայց հիմա ինձ այդ չէր հետաքրքրում. Ես դիտում էի նրա դեմքը և համեմատում նրանց հետ, որոնց տեսել էի միջանցքներում. Ուիլյամը նրանցից մասամբ ավելի մեծ էր, բայց նա նույնպես ուներ լավ դեմք. Այդպիսի դեմքը սազական կլիներ առևտրական խոշոր ձեռնարկության դիրեկտորի պաշտոնում. Եվ ահա, այդ գրասենյակի դիրեկտորը, որպես սպասավոր, ինձ նախաճաշ է մատուցում. Միստր Բեյլիի տարօրինակ փոքրիկ քաղաք, տարօրինակ գործարան։